Kurzemnieki gan aktīvi turpina attīstīt turisma nozari, piedāvājot arvien jaunas iespējas saviem viesiem. Par aktīvo rosīšanos liecina arī fakts, ka šajā gadā Kurzemē par aptuveni 13% pieaudzis turistu skaits. Daļai tas skaidrojums arī ar laikapstākļiem, kas lutinājuši ceļotājus gan vasarā, gan rudenī, akcentē Kurzemes turisma asociācijas izpilddirektora Jāna Bergmana. Jagrāk dominēja turisti no Lietuvas un Vācijas, tad pēdējā laikā arvien biežāka viesi ir turisti no Krievijas. Savukārt Kurzemes vidienē aktivizējušies igauņi. Arvien populārāks kļūst zaļais dzīvesveids, tāpēc īpaši nozīme pēdējos gados iegūst veloturisms, stāsta Liepājas reģiona turisma informācijas biroja vadītāja Ieva Hmiļevska.
Labā ziņa ir arī tāda, ka nākamajā sezonā mēs varēsim piedāvāt interesantu velo brošūru, kas apkopos interesantākos Kurzemes arī velo maršrutus, kura būs parocīgā izmērā ar labu arī skaidrojošo informāciju, kartogrāfisko materiālu un ērti lietojumu velo braucējiem.
Jauni velo maršruti veidojas dažādās Kurzemes vietās, turklāt savienojoties ar lielajiem ceļiem ar nomaļākiem. Te var minēt piemēram Grobiņas velo bāni. Balvai lielais Jēkabs 2013 nominācijā ar velo apkārt Kurzemes ezeriem Liepāja pārstāv jaunizveidotais maršruts putnu vērošana, stāsta Ieva Hmiļevska.
Un Liepāja bija nominējusi putnu vērošanas maršrutu, kas iet gar Liepājas piekrastu arī pa pilsētu, gar Liepājas ezeru. Un maršruts stiepjās daļai gan pa velociliņiem un ne tikai. Un piedāvā iepazīties ar tiem punktiem, kuros visbiežāk un dažādos gadu laikos mēs varam vērot īpašus putnus.
Savukārt nominācijā jaunais Kurzemes produkts 2013 no Liepājas tika izvirzīts aktīvā turisma centrs Kuršu vikingu apmetne Grobiņā, kas jau pirmajā darbības gadā darbojas ar plašu vērienu, piedāvājot iespēju izzināt Kuršu vikingu dzīvesveidu, ļaujot iejusties vikingu tēlos, doties izbraucienā ar Kuršu vikingu lielaivu. Būt vikingu sāks dalībniekiem īpašā nakts šavā un atpūsties gleznainās Ālandes upes krastos, kur vēl pirms pusotra gada bija pamatīgi brikšņi. Tagad tur uzcelta koka ēka, kur notiek radošas nodarbības un tiek ģenerētas jaunas idejas. Ar Grobiņas jauniešu aktīvu izdarbošanos sakārtot apkārtne, uzsver aktīvā turisma centra Kuršu vikingu apmetne iniciators Raimonds Reinis.
Kad mēs šeit gribam veidot daudz vairāk nekā, teiksim, viens turisma objekts, mēs viņu saucam kā platformu, teiksim, kur tam jaunietim arī attīstīties. Un šeit viens ir tas segments, tas ir tas turisma produkts Kuršu vikingu apmetne, otrs ir tas turisma klubs Oga, kas ir aktīvo turismu, veido tādas jauniešu komandas, un tad ir arī turisma pulciņš bērniem šeit notiek katru trešdienu pa aktīvo turismu.
Aktīvā turisma centrs Kuršu vikingu apmetne gatavojas nākamai sezonai, papildinot savu iespēju klāstu, kas saistīts ar sendienām, piemēram, piedāvājot izmēģināt graudu bērzi vai seno lāpu izgatavošanu. Kurzemes turisma asociācijas gada balēji gadu tiek godināt arī akcijas apceļo Kurzemi dalībnieki, kas šogad notika jau 6. gadu. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.